Përshëndetje, në vazhdim jeni me edicionin në orës 20:30. I vijet dryni objektit në Dragash, ku ushtronin veprimtarin strukturat e katër komunave paralele sërbe, jepet zotimi për të luftuar ilegalitetin në çdo cep të shtetit. Sekretari për gjithë shëminatos alarmon se në Kosovë e Bosnjë-Hercegovinë ka potencial për tensione, paralemron shtim të mëtutjeshëm të trupave të këforit. Ministria e Financave mbaj mshet dokumentin që mbi vlerësoj pronat private të këmbyera nga komuna e Prishtinës. Dy arë në Badoci vlerësoj sa tre tek Prishtina e re. Kontestohet vendimarrja e Ministrisë së Jashtme për punësim e gradimet të shërbyesve civil. Ankesat u shtuan në mënyrë progresive gjatë gjithë mandatit qeverisës. GND-ja nuk nda luftën në Gaz, urdhëron Izraelin të marrë të gjitha masat për ta parandaluar gjenocidin e uanje palestinezve të drejtën për të mbrojtur. Autoritetet të Kosovës kanë mbyllur një objekt në vranisht të Dragashit, nga i cili kanë lëshuar dokumente katër komuna paralele sërbe që kanë vepruar ilegalisht. Me dokumente që prezantojnë komunat si pjesë të Serbisë, janë pajisur qytetarë sërb e Goran të Dragashit e edhe të Prizrenit, Cuarikës dhe Rahovecit. Aksioni është asistuar nga policia dhe është përcjell edhe nga ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi dhe ai i punëve të brendshme Gjelal Sfeçla. Krasniqi tha se me këtë aksion u mbyllën katër komuna që kanë vepruar ilegalisht deri tash. Paralajmëroi se do të mbyllën të gjitha objektet e strukturave ilegale të Serbisë që veprojnë në Kosovë gjatë aksionit. Në objektin e strukturave ilegale, autoritetet gjetën edhe një fotografi në të cilën shihet deputeti Adem Hoxha, i cili në vitin 2016 ka qenë kryetar i komunës paralele të Gorës. Ai përket partisë Unike Korane, por në shumë raste ka shërbyer në grupin parlamentar të listës sërbe. Sekretari për gjithshëm i Aleancës Veri Atlantike të NATO-s, Jens Stoltenberg, ka vlerësuar si të brisht dhe me potencial për tensione situatën e sigurisë në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në një konferencë të përbashkët shtypi në Bruksel me kryeministren e Malit të Zi, Milojko Spajic, Stoltenbergu ka përsëritur gatishmërinë e NATO-s për garantimin e stabilitetit dhe paqes në të dyja vendet, e si të papranueshëm e quajti dhunën e fundshtatorit të shkuar kur grupi armatosur serb sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Stoltenberg tha se NATO-ja në vazhdimsi po e bën vlerësimin e situatës teksa e shprehu gatishmërinë për shtimin e mëtutjeshëm të pranisë në Kosovë. E rritjen e pranisë ushtarake në Kosovë e ka ngritur si mundësi edhe kryeministri Malit të Zi. As Komuna e Prishtinës e as Ministria e Financave nuk i kanë publikuar hollësitë e vlerësimeve financiare që ishin bazë për këmbimin e pronës private në Bados të ish klientit të kryetarit për Parim Rama me atë komunale në zonën Prishtina Re, ku lejohen ndërtimet. Bazuar në pretendimet e bëra gjatë konferencës së Komunës së Prishtinës, Ministria e Financave ka vlerësuar pronën komunale me 3.075.435 euro. Po që se kjo vlerë përpjestohet me sipërfaqen prej 6 hektarësh e 66 orësh, sa figuron në vendimin e Komunës së Prishtinës të vitit 2021 i bie se një ar tok u vlerësua me çmim prej 4.659 eurosh. E hulumtimi i kohës ka nxjerrë që një ari në pjesën afër tokës komunale ka vlerën nga 35.000 deri në 50.000 euro në disa raste. Paknacit e punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës me vendimarrjen e menaxhimentit janë shoqëruar me ankesa që u dëpunuan në Këshillin e Pavarur mbikëqyrës, e numri të cilave vitet të fundit është shtuar, teksa në vitin 2021 në Këshill janë dëpunuar 30 ankesa, më 2022 numri i tyre ka shkuar në 74, e më 2023 janë 48 ankesa. Sipas Këshillit, të gjitha vendimet janë zbatuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, por Medi Geci, njëri prej avokatëve që ka trajtuar rastet e zyrtarëve të MPJD-s, thot se institucioni që ai ka udhëhequr më herët nuk po vepron në bazë të mandatit që ka. Pos Këshillit, ankesa për paligjshmëri e fushata hakmarrëse kundër zyrtarëve kundërshtues brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës janë dëpunuar edhe në Agjencinë kundër korrupsionit dhe në gjykata kompetente. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk ka urdhëruar armbushim në Gaz, por i ka kërkuar Izraelit që t'i marrë të gjitha masat për të parandaluar aktet të gjenocidit. Gjykata ka thënë se ka jurisdiksion për të vendosur për masa urgjente të kërkuara nga Afrika e Jugut në rastin kundër Izraelit në luftën kundër Hamasit në Gaz. Gjykata nuk ka marrë vendim në kërkesën e Afrikës së Jugut nëse ka ndodhur gjenocid në Gaz. Megjithatë, e ka njohur të drejtën e palestinezëve në Gaz që të mbrohen prej akteve të gjenocidit. Afrika e Jugut e ka konsideruar vendimin e gjenocidit si fitore vendimtare, për rendin dhe ligjin ndërkombëtar. Gjykata ka thënë se Izraeli duhet të marrë masa për të përmirësuar situatën humanitare në Gaza. Sipas saj, Izraeli duhet t'i raportojë gjykatës brenda një muaji për të treguar se çfarë po bën për të zbatuar urdhrin. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 10:30 nesër.